Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam podcast yang untuk sementara gue beri judul Cupid's Dead ini. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa ngasih judul ini karena ini kebetulan adalah judul lagu dari salah satu band favorit gue yaitu Extreme, yang lagunya itu udah lama gue suka dari pertama kali ngedengerin sekitar tahun 2000 sekitar segitulah ya, tahun 2000-an awal lah gitu gue pertama kali denger lagu ini, dan gue masih suka dengan lagu itu sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada maksud apa-apa juga untuk ngasih judul podcast ini dengan sesuai dengan judul lagu itu, karena emang gue suka aja lagunya. Ya udah, anyway, gue ingin cerita untuk episode kali ini. Gue pengen cerita aja soal pengalaman gue ketika ujian nasional. Ya sekarang mungkin namanya ujian nasional, tapi waktu zaman gue itu namanya masih EPTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional gitu. Jadi ketahuan dong gue kira-kira ada di angkatan mana gitu ya. Jadi ini gue buat juga karena baru-baru ini Mas Menteri kita, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim, itu sempat, ya waktu itu rame lah belakangan ya, sempat mewacanakan bahwa UN atau ujian nasional itu akan dihapus mulai tahun 2021. Dan itu kayaknya benar, bukan sekedar wacana ya, itu udah mungkin akan keluar kayak semacam dekri atau keputusannya kali ya, atau soal penghapusan dari ujian nasional, so-called ujian nasional ini gitu. Gimana ya, kalau gue pribadi sih ngelihat itu adalah sebuah kelegaan tentunya ya, kelegaan karena gue juga punya anak yang ya walaupun masih lama sih ya, dalam 5 tahun lagi masa jabatannya Mas Menteri ini juga gue nggak tahu apakah ya anak gue belum akan ngalamin ujian nasional itu gitu loh. Jadi bisa aja ntar pas misalnya nih, andai kata nanti dalam 5 tahun lagi posisi menteri diganti gitu, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diganti, terus kemudian sistemnya berganti lagi, misalnya UN jadi ada lagi, ya itu udah kayak ya nasib aja lah gitu. Karena UN itu kalau gue lihat tuh seperti momok ya, seperti mimpi buruk gitu. Ibaratnya, ibarat kata nih, ada gak fairnya juga gitu. Karena kelulusan itu dinilai pada saat lu ya hanya dalam waktu seminggu dua minggu gitu. Padahal lu udah 3 tahun belajar. Itu kan UN itu ada yang untuk SMP dan untuk SMA ya. Ya gue gak tahu kalau sekarang kayak gimana sih, tapi setahu gue sih itu ya, SMP dan SMA, kepentingannya tuh beda-beda gitu. Kalau waktu SMP itu nilainya bisa nentuin supaya masuk SMA mana, kalau SMA nilainya itu cuma benar-benar pure nentuin kelulusan gitu. Kalau untuk lo masuk ke kampus mana itu ada ujiannya lagi gitu. Nah, ini menurut gue emang momok sih ya, karena ya itu tadi kesannya misalnya dalam waktu 3 tahun belajar lu tuh baik-baik aja gitu, nilai rapot lu bagus-bagus aja. Tapi misalnya ketika lagi UN lu lagi, entah misalnya lu lagi sakit atau lu lagi ada masalah apa gitu, sehingga faktor psikologis lu terganggu misalnya pada saat lagi pelaksanaan ujian, sehingga lu ngerjainnya gak optimal, gak bagus gitu. Tiba-tiba lu jatuh di UN dan akhirnya bisa-bisa gak lulus gitu. Itu kan kayak gak fair banget gitu ya. Kayak gak menghargai proses-proses yang udah dijalanin selama 3 tahun hanya dengan ya ujian yang notabene cuman kayak apa ya, kayak maksud gue UN itu kayak cuman ibaratnya kayak mengulang kembali soal-soal gitu, bahkan kadang-kadang soal yang belum pernah keluar di, belum pernah diajarin di pada saat lu sekolah gitu. Dan akhirnya itu juga jadi membebani sih, kalau gue bilang orang jadi kayak ikut bimbel gitu untuk belajarin soal-soal gitu. Itu kan ya aneh aja gitu. Lu udah, gue dari awal proses bimbel itu sendiri aja gue juga, gue bukannya nggak setuju sama bimbelnya gitu, fakta bahwa setelah kita sekolah itu masih harus ikut bimbel, itu menurut gue juga aneh gitu. Karena loh, kita bukannya sekolah itu udah belajar ya, udah kan sekarang sekolah, apalagi sekolah sekarang tuh sampai sore gitu. Dulu zaman gue sih sekolah pulang jam 2 udah pulang gitu. Cuman kan kalaupun misalnya dulu gitu ya, dulu jam 2 itu pulang, itu banyak teman-teman gue itu yang lanjut ikut bimbel sampai sore, bahkan kadang-kadang ada juga yang sampai malam gitu. Ya bayangin aja men, lu dari jam 6 pagi udah berangkat dari rumah, atau mungkin sebagian dari jam setengah 6 pagi atau abis subuh berangkat karena sekolahnya jauh. Sekolah itu kan masuk jam 7 ya, atau bahkan ada juga sekolah yang masuk jam 6.30, 6.45 gitu. Yang mana lu berarti dari abis subuh tuh harus siap-siap. Terus abis itu lu belajar sampai jam 2 atau jam 1, jam 2 gitu zaman gue. Abis itu lu pulangnya bimbel lagi sampai jam 5 kadang-kadang, atau ada sampai maghrib. Dulu gue juga pernah ikut yang bimbelnya yang malam, yang apa namanya, mulainya tuh jam 3 terus sampai jam 8 gitu. Menurut gue tuh gila loh. Itu anak-anak usia sekolah gitu, aduh, lu kayak cuman dituntut untuk apa, jam pelajaran tambahan gitu, terus kemudian ngapal-ngapalin soal gitu, supaya pas ujian itu lu bisa lulus gitu. For the sake of kelulusan gitu. Jadi artinya lu jadi kayak gak sempet mengeksplor kegiatan-kegiatan lain yang pada saat lu waktu masih lu apa, pada saat lu waktu masih muda gitu, itu sebenarnya juga diperluin gitu. Kegiatan-kegiatan kayak keorganisasian lah, kegiatan seni lah, kegiatan olahraga lah gitu, yang akan ngebangkitin otak kanan lu gitu, menurut gue sih ya. Karena kita tuh kayak jadinya kalau kayak gitu dilatih untuk yang ngapalin soal lah, untuk yang yang keteraturan-keteraturan lah, itu kan otak kiri ya dominannya ya. Jadi otak kanan lu tuh jadi kayak kurang terlatih aja gitu kalau gue bilang sih. Gue juga bukan ahli psikologi ya, maksudnya ya otak kiri otak kanan tuh gimana, tapi dari yang pernah gue baca sih, maksudnya otak kanan itu kan juga perlu distimulasi gitu dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih kelihatan sekilas kayak rekreasional gitu, kayak main musik atau olahraga itu kan rekreasional kelihatannya, atau kegiatan yang santai gitu, yang kelihatannya nggak berfaedah gitu. Tapi sebenarnya skill-skill yang didapat dari kegiatan yang so-called rekreasional itu berguna buat hidup gitu. Kegiatan kayak lu ya, kayak olahraga gitu. Siapa yang nggak bilang, ada nggak sih yang bilang olahraga itu nggak penting gitu lah. Terus kemudian juga seni gitu. Itu kita mengasah seni itu kayak mengasah kepekaan kita gitu. Jadi artinya menurut gue sih, gue juga bukan yang anak yang seni-seni banget gitu ya. Tapi yang dari yang gue tahu aja gitu, yang dari yang gue dengar dari orang atau dari sedikit-sedikit gue baca gitu, seni itu dengan lu ngerti seni, lu jadi jiwa lu itu jadi lebih peka, lebih menghargai gitu, lebih mengapresiasi sebuah proses gitu. Namanya sebuah karya seni itu kan dibuat dari proses yang dari nol, dari scratch tuh dari digaruk-garuk. Sorry, maksudnya dari benar-benar dari enggak ada apa-apa, dari mentah gitu. Kemudian jadi sebuah karya, itu kan ada proses yang dibangun gitu di situ. Jadi ya apa namanya ya, kadang-kadang kan sementara kalau kita UN atau belajar soal itu kan sepertinya instan ya kalau gue lihat ya. Lu gak ngerti esensi ilmunya, lu cuma tahu soal-soal yang bakal keluar. Itu menurut gue sih cara instan, gue bilang bukan cara yang menghargai proses ya. Ya yeah, anyway, gue juga bukan pakar atau pengamat pendidikan ya. Jadi jadinya pun gue, kalau misalnya ditanya lo, itu kan namanya UN itu kan untuk standarisasi gitu ya. Jadi ya untuk mengukur standaris apa, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar dari anak-anak peserta didik gitu. Kalau bukan dari sebuah ujian nasional atau kayak yang ngerjain soal-soal gitu, gimana cara mengevaluasinya gitu. Ya kalau gue lihat sih emang setiap mata pelajaran tuh beda-beda sih kalau gue lihat ya. Misalnya kalau kayak pelajaran seperti misalnya nih bahasa Indonesia gitu, itu kan bahasa Indonesia kan ilmu yang aplikatif banget ya, aplikatif banget. Jadinya ya kalau emang harus diuji apakah kemampuan berbahasa Indonesia anak-anak itu bagus atau enggak, ya itu bisa dengan macam-macam, bisa kayak yang suruh bikin esai kayak, misalnya suruh suruh bikin karya tulis kayak atau sejenisnya gitu. Menurut gue sih itu lebih kayak lebih mengena gitu, uji kayak uji kompetensi aja gitu. Jadi bukannya yang kayak lu ngerjain soal, ngerjain apa gitu, pakai pilihan ganda. Ya menurut gue sih akan lebih mengena kalau lu disuruh kayak bikin karya tulis ya. Bahasa Indonesia itu kan sebenarnya mengajarkan lu untuk membuat bahasa apa ya, tulisan kan. Artinya untuk meningkatkan kemampuan menulis gitu, menulis secara dalam bahasa baku, dalam forum resmi ataupun apa formal atau semi formal gitu. Ya di situ aja di tesnya. Kalau gue bilang sih contohnya gitu ya. Tapi kalau pelajaran kayak matematika, ya memang itu butuh diuji gitu. Dan dalam bentuk soal-soal. Ya emang kalau untuk pelajaran matematika sih emang kalau menurut gue enggak ada cara lain selain emang diuji pakai soal-soal gitu, karena susah. Matematika itu ilmu yang sehari-hari banget, jadinya ya lu agak akan sulit gitu untuk mengetes apakah ini orang pintar matematik atau enggak gitu. Itu kan ya cara, menurut gue cara yang tepat emang udah pakai lembar ujian gitu. Ya artinya ya setiap pelajaran itu berbeda-beda cara ngetesnya gitu. Kalau misalnya semua pelajaran itu disamain dengan semuanya harus ngerjain ujian, soal ujian, ya menurut gue itu juga kurang tepat gitu. Tapi untuk bagaimana lebih tepatnya, dan ya gak gampang juga kan ya, ini negara Indonesia itu kan negara gede gitu ya, terdiri dari 20 ribu pulau gitu, berapa ya ribuan kota gitu kan ya. Artinya ya untuk membuat kebijakan yang berlaku secara nasional untuk seluruh orang Indonesia itu juga bukan sesuatu yang gampang ya. Untuk membuat standar juga kan sebenarnya ya, standarnya atau misalnya apa yang dikasih kepada anak-anak di Pulau Jawa, Jakarta dan Pulau Jawa, itu mungkin akan beda diterimanya dengan anak-anak dari yang Indonesia Timur gitu misalnya gitu ya, karena kebiasaannya segala macam tuh beda gitu. Ya sekali lagi itu tugas yang paling sulit sih gue bilang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ya soal UN itu emang benar-benar menurut gue perlu riset, perlu apa namanya, perlu ya, makanya kadang-kadang ini trial and error kayak gini ya. UN atau ujian nasional itu kan juga sistemnya berubah-ubah ya. Ada yang dulu pakai istilah nilai apa ya, nilai kelulusannya tuh nilai, ada nilai mati lah atau nilai apa segala macam kan, makin kesini kan makin berubah gitu ya. Siapa tahu aja ya, bapak-bapak yang duduk di sana pasti lebih ngerti lah gitu loh. Tapi kalau dari pengalaman gue pribadi sih ya, waktu mengikuti ujian kayak gitu, nah gue pengen ceritain pengalaman gue waktu SMA aja. Nah tapi disclaimer nih, selama ujian itu gue selalu bener-bener murni ngerjainnya, benar-benar ngerjain sendiri, kecuali satu yang nanti akan gue ceritain, ini bagian lucunya juga. Jadi gini, waktu zaman gue kan namanya Eptanas ya, waktu SMA itu Eptanas itu kan terdiri dari 6 pelajaran gitu yang diuji, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu 3 ya. Terus kemudian ya karena gue dulu anak IPA, jadi yang diuji itu fisika, kimia dan biologi. Jadi ada 6 kan gitu. Nah, waktu itu tuh enggak ada Eptanas itu enggak mempengaruhi kelulusan. Jadinya ya kelulusan itu dinilai juga dari secara kumulatif, secara agregat ya, nilai rapot lu berapa, kayak kelakuan lu juga gimana, terus kedisiplinan lu gimana, itu juga jadi bahan penilaian ya. Yang mana itu menurut gue lebih fair jadinya gitu. Walaupun misalnya Eptanas lu jatuh gitu, tapi karena lu udah punya record yang udah lu bikin selama 3 tahun di sekolah gitu, dan itu ada wujudnya nilai rapot dan lain-lain, ya menurut gue itu juga bisa jadi pertimbangan untuk menentukan kelulusan gitu. Walaupun itu jadinya kayak kadang-kadang juga jadi bias ya, ataupun ya jadinya ya kualitatif banget, bukan kuantitatif gitu. Jadi gak ada angka yang di-quantify untuk oh ini lulus atau enggak, atau ada passing grade untuk sesuatu, itu enggak gitu. Jadi ya, tapi waktu di zaman gue tuh dulu ya, itu ada yang nggak lulus loh, karena alasannya adalah anak ini ya. Jadi gue tuh punya ada teman satu angkatan yang dulu tahun sebelumnya tuh sebenarnya dia di atas gue gitu, di atas gue, tapi pas pada saat dia mengikuti ujian setelah di air tanas apa, dia tuh nggak dianggap kayak masih belum siap gitu untuk lulus gitu. Akhirnya dia ngulang lagi setahun, jadi lulusnya bareng-bareng gue gitu. Itu karena dia tuh anak pindahan dari luar negeri, apa kayaknya sih dari Singapura lah, seingat gue dari Singapura. Jadinya ya kan karena sistem pendidikan yang berbeda, dia mungkin butuh waktu untuk adaptasi mengikuti gitu pendidikan, sistem pendidikan di sini. Ya akhirnya dia mungkin ya setelah dia berunding kali ya sama pihak sekolah sama orang tuanya juga, ya dia nambah setahun lagi gitu. Ya itu kan berarti kan lebih ya itu lebih fair menurut gue. Jadinya kan ya kedua belah pihak sendiri itu udah ada konsensus untuk, oh ya udah gue ngerasa masih kurang nih di sini nih, ya gue nambah setahun lagi nggak apa-apa deh. Nah itu kan berarti itu kan bukan penilaian yang didasari dengan angka, tapi karena ada fakta-fakta lain yang emang membuat orang itu kayak berasa belum siap gitu untuk lulus pada saat itu. Nah itu menurut gue lebih oke di situ ya. Nah balik lagi ke Eptanas ya, waktu itu kan gue Eptanas itu sebelum Eptanas ya, berapa sebulanan sebelum Eptanas tuh emang angkatan gue rada-rada gokil sih. Karena sebulan sebelum Eptanas malah bikin turnamen bola. Lu bayangin bikin turnamen bola pada saat ya sebulan dua bulan sebelum Eptanas gitu. Lu bayangin aja kayak gitu. Nah turnamen bola itu kan lucunya nih ya, sekilas gue cerita ya. Turnamen bola di sekolah gue ini antar kelas, dan satu kelas itu anggotanya 7 orang ya. Untuk supaya bisa memenuhi kuota 7 orang itu kan berarti dari teman sekelas lu gitu, sekelas tuh misalnya jumlahnya 40 anak, ya itu kan sebenarnya nggak susah sih ngumpulin 7 orang. Anak lakinya itu kan dalam satu kelas katakanlah cowok ceweknya 20-20 gitu. Ya dari 20 orang masa iya ngumpulin 7 orang aja susah. Nah tapi pada kenyataannya emang susah gitu waktu itu gue. Jadi anak-anak yang benar-benar suka main bola, termasuk gue itu, yang anak-anak yang malesnya lah gitu, anak-anak yang gak rajin belajarnya lah gitu, itu paling kayak cuman 4 atau 5 orang gitu yang benar-benar siap untuk main gitu. Nah 2 orang lagi, 2 atau 3 orang lagi tuh harus dicari di antara anak-anak yang pinter-pinter dan rajin-rajin itu. Dan buat mereka tuh main bola itu such a waste of time gitu, kayak kegiatan gak berguna yang kayak membuang-buang waktu aja gitu, mengurangi waktu belajar mereka gitu, sepertinya sih gitu ya. Jadi kayaknya tuh kalau mau ngajak mereka main bola itu susah banget, sampai harus dirayu-rayu. Ada tuh temen gue yang kayak kebagian tugas gak enak itu, yang ngerayu, bagian ngerayu-rayu ya anak-anak yang untuk yang tadinya suka malas main bola itu, untuk dia benar-benar supaya dia mau main gitu. Kayak, eh dong tolong dong, gue minta tolong deh nih, kita kok kita kurang orang nih, kalau enggak kita nih jadi di dis nih gitu, kita jadi di diskualifikasi nggak bisa main, lu masa nggak, masa tega sih lu sama kita, kayak gitu gitulah. Jadi kayak memohon-mohon gitu, anjir lucu banget deh, cowok ke cowok memohon-mohon. Pokoknya tapi akhirnya ya mereka pada mau main juga. Dan akhirnya ketika misalnya pas main bola nih mereka bikin salah atau mereka grogi, kita-kita juga jadi kayak nyemangatin, ayo bagus, bagus, bagus. Padahal, aduh, gimana sih kayaknya. Pokoknya lucu dah, kayak gitu-gitu. Nah terus kan, ya abis itu kan turnamen selesai. Nah abis turnamen selesai itu gue tuh serius tuh belajar sebenarnya. Baru mulai belajar gitu, kira-kira ya seminggu dua minggu sebelum Eptanas itu barulah gue serius gitu. Nah sebelum-sebelumnya gue cuma main-main doang gitu, gak kebanyakan main bola. Bayangin aja gue tuh bener-bener masa SMA gue tuh diisi sama sepak bola mulu lah, main bola. Baru datang gue main bola ke lapangan, jam istirahat gue main bola, kalau ada jam kosong gue main bola, pulang sekolah main bola lagi. Gila lah pokoknya waktu itu gitu. Jadinya ya gak ada sama sekali gue mikirin belajar gitu. Cuman pada saat mau ujian doang gue mikirin belajar. Nah pada saat mau ujian tiba-tiba hamin, gue lupa lah hamin 1 atau hamin 2 nih, datang nih 2 orang temen gue ke rumah, kucuk-kucuk-kucuk datang manggil gue dari luar gitu kan. Terus ada apa nih gitu, masuk sini yuk gitu. Ah gak usah gue di luar aja gitu, kata dia gitu kan. Terus gue samperin kan ke pagar gitu. Kenapa, gue tanya gitu kan. Terus dia tau-tau ngeluarin, dia kan bawa tas, dia ngeluarin sesuatu dari tas, ternyata isinya tuh amplop gitu. Amplop warna coklat lah, amplop tertutup. Apaan tuh, gue bilang gitu. Gue punya sesuatu nih, kata dia gitu. Terus dia ngebuka amplopnya, ngeliatin gue dari jauh, dalamnya ada tumpukan kertas lah, tumpukan kecil kertas gitu. Gue bilang, gue masih gak tahu kan, apaan tuh? Gue bilang, ini ya elah lu gitu. Ini bocoran soal bro, kata dia gitu kan. Hah, soal gitu? Soal apaan? Gue bilang, ya soal Eptanas besok, katanya gitu. Ah yakin lo, gue bilang gitu. Yakin nih, akurat, gue bilang gitu. Iya beneran, ini dapat dari orang dalam. Lu dapat dari mana, gue tanya gitu kan. Ya gue dapat dari temen gue, anak ini gitu. Pokoknya dapat dari anak sekolah lain lah. Dia katanya kenal sama orang yang bikin yang ini, yang distribusin soal gitu. Akhirnya dia fotokopi nih gitu. Oh gitu, gue ngangguk-ngangguk aja kan. Terus tiba-tiba, terus gimana, gue bilang gitu kan. Gue mau nawarin nih, kata dia. Hah, nawarin gitu. Satu soal 15 ribu gitu. Anjir, 15 ribu. Back in the day 15 ribu tuh gede banget men. Dulu uang jajan gue aja gak nyampe goceng sehari. Ini 15 ribu satu soal. Dan dia punya tiga soal gitu. Tiga soal kalau gak salah, tiga mata pelajaran. Jadinya kalau gue mau beli semua itu 45 ribu gitu. Dan dia mengklaim itu valid gitu bocorannya. Tapi gue kayak berpikir sejenak waktu itu ya. Gue udah belajar nih, dan ini juga gue udah 3 tahun sekolah di sini. Terus dalam seminggu terakhir ini gue udah belajar intensif. Gue beli buku-buku soal yang dijual di toko buku gitu. Tiba-tiba ada yang nyodorin kayak gini gitu. Ibaratnya kayak lu lagi di dapur nih masak, pengen masak mie yang organik ya, mie yang buatan sendiri. Terus udah jadi mie-nya, tinggal lu rebus. Tiba-tiba ada orang yang nyodorin lu, Nih, gue ada mie instan nih, lu langsung aja cemplungin ini gitu. Ya gimana perasaan lu saat itu? Nah, gue juga ngerasa kayak gitu. Gue bilang, aduh, akhirnya gue bilang, ah gak usah deh, gue udah belajar kok. Gue bilang gitu, gue gak perlu kayak gini-ginian gitu. Terus gue diketawain, anjir lu, dasar lu, so ini banget lu, katanya. Pokoknya gue dibilang so idealis lah, so apalah gitu. Tapi sorry, gue sih enggak deh. Gue kalau cuman ulangan harian atau kayak ulangan yang caturulan gitu, THB dulu kan istilahnya ya, tes hasil belajar ya, itu gue masih bisa kompromi lah. Tapi kalau ini kan ujian akhir ya, apa namanya, ujian yang terakhir nih. Gue tuh biasanya gue kalau ujian akhir tuh gue bener-bener murni ngerjain sendiri gitu, tanpa bantuan kayak gitu. Gak usah, jadinya ya gue pikir gak usah, lagian juga gak ngaruh juga sama kelulusan kan gitu kan. Oh ya udah, kalau lu gak mau terserah lu, kata dia gitu. Tapi kalau lu berubah pikiran, lu hubungin gue aja ya. Ya okay, gitu. Terus pulang deh tuh dia, gue balik lagi belajar. Nah, ujian hari pertama, kedua kalau gak salah itu gue lupa lah jadwalnya. Pokoknya kalau gak salah matematika sama bahasa Indonesia atau apalah gitu. Nah, gue tuh udah belajar matematik. Gue tuh bukan yang jago matematik banget lah gitu. Tapi gue cuma ngerti sedikit-sedikit. Jadinya artinya gue memilih untuk memperkuat bagian-bagian yang emang, atau yang apa, bab-bab yang emang gue paling paham gitu, diantara yang susah-susah gitu. Artinya gue pakai strategi lah gitu pas belajarnya. Jadi gue benar-benar memperkuat aja yang gue pahami gitu. Yang gue nggak pahami gue nyerah gitu. Artinya gue udah pasrah nih, gue nggak dapat nilai bagus gitu pas matematik. Nah, gue kan jadi gini, ada cerita. Gue ini kan nama gue kan A ya, di depan gue itu ada nama satu orang. Nah, ada satu orang teman gue di depan gue, teman sekelas, yang mana dia itu adalah yang paling pintar di sekolah. Bukan yang paling pintar di kelas lagi, tapi yang paling pintar di sekolah gue gitu. Seangkatan gue tuh dia yang paling pintar. Pokoknya top 3 itu dialah pasti masuk gitu. Ya orang-orang kayak gitu kan, maksudnya orang-orang kayak dia yang pintar-pintar kayak gitu, itu kan umumnya itu gak pernah mau kerja sama ya. Pokoknya maunya dia ngerjain sendiri dan dia gak mau ngasih tahu jawabannya. Gue juga ada tuh cerita lucu soal anak paling pintar di kelas waktu zaman SMP. Dia juga sama tuh gak pernah mau ngasih tahu jawabannya. Jadi pernah tuh temen gue kan duduknya di belakang anak itu. Nah tiba-tiba dia ngebuka itu lembar jawabannya tuh dia taruh di samping, pokoknya di sudut yang temen gue itu bisa ngelihat. Wah, terus temen gue itu kan, wih, tumben nih orang nggak pelit gitu kan. Ya temen gue salin lah tuh. Eh nggak lama kemudian dia apa lembar jawabannya itu dia ini dia sobek-sobek, dia kual-kual, dia gulung-gulung, dia buang, terus dia ngacung ke tangan. Pak, saya minta lembar jawaban yang baru, yang tadi salah. Ya temen gue yang udah nyalin, ah bangke nih orang. Nah, terus apa namanya? Nah, kalau gue yang kejadian ke gue adalah ini anak kan ya mungkin kalau orang yang bersangkutan dengar, gue cuma mau bilang makasih aja sih. Walaupun gue juga sampai sekarang masih nggak tahu lu niat atau enggak sebenarnya. Jadinya gini, ya biasa dia itu kan duduknya rapi gitu ya, duduknya lembar jawabannya tuh ketutupan sama badannya dia gitu, nggak kelihatan dari gue lah gitu. Ya tapi tiba-tiba pada saat pelajaran, gue lupa ya pelajaran fisika atau matematik lah gitu, itu tiba-tiba dia naruh lembar jawabannya itu di samping dia, di meja samping gitu, yang itu benar-benar spot yang benar-benar kelihatan banget, open banget dari gue gitu. Nah kan gue juga bingung lah, kemarin teman gue ngasih bocoran, gue nggak mau. Nah sekarang di depan mata gue nih ada jawaban dari anak terpintar di sekolah nih. Waduh, gila, gue langsung kayak pergolakan batin lagi tuh. Waduh, gila, gue kemarin nolak tawaran itu, tapi kemudian tiba-tiba di depan mata gue ada nih gitu. Dan ini gratis pula gitu, dan ini lebih terjamin daripada yang teman gue gitu. Nah dulu tuh soalnya tuh masih kayak sama ya, artinya kan kalau mungkin sekarang ada pakai yang kode soal yang nomornya tuh diacak-acak lah intinya gitu. Soalnya sama, cuma nomornya diacak-acak. Jadi ada tipe soal A, tipe soal B misalnya. Kalau dulu tuh zaman gue, seingat gue ya sama gitu. Sama. Ya, artinya dalam satu kelas itu kita ngerjain soal yang sama gitu. Nomor urutannya sama, soalnya juga sama gitu. Terus nah akhirnya ya udah, gue akhirnya goyah juga tuh. Terus terang gue goyah juga, dan akhirnya gue memilih untuk nyalin jawabannya dia gitu. Tapi gue juga somehow tahu kan ya, kalau misalnya nilai gue salin 100%. Jadi intinya pas itu setengah jam lah, gue udah ngerjain kira-kira dari misalnya soalnya tuh ada 40 nih pilihan ganda, gue udah ngerjain 10 nomor lah gitu. Nah dia ini udah selesai, dalam waktu setengah jam dia udah selesai semua gitu. Buat dia alah ini mah gampang banget lah gitu. Aduh, gue begitu dikasih lihat kayak gitu, gue langsung nyocokin jawaban gue ke dia dulu pertama, yang udah gue kerjain bener apa enggak nih gitu. Ternyata ada beberapa yang sama, ada yang beberapa yang beda. Nah gue ganti itu sesuai sama yang dia jawab. Terus yang nomor-nomor lainnya tuh gue udah tandain tuh, gue tandain kecil-kecil. Kalau dulu kan zaman gue juga udah pakai yang pensil 2B yang dibulat-bulatin gitu ya. Gue tandain aja pakai tanda checklist gitu. Ada tuh gue tandain. Akhirnya gue kayak ngitung sendiri nih. Aduh, sekarang gue yang jadi waktu itu gue pikirin, wah gue udah dapet kunci jawaban nih. Nah sekarang apa namanya, gue bakalan apa? Yang gue butuh adalah nih berapa nih nilai gue nih. Akhirnya ya udah gue di situ gue atur. Gue tapi tetap kayak ngerjain, walaupun gue udah kayak punya jawaban. Kunci jawaban itu yang dari temen gue itu gue anggap sebagai tiket aman gue aja lah gitu, tiket aman gue. Ibaratnya ya, tapi gue tetap ngerjain soal gitu, tetap gue baca lagi ulang. Oh ternyata jawabannya tuh ini, ternyata jawabannya tuh ini. Gue juga sempat kayak ngejawab versi gue, dan ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda gitu. Tentunya ya gue lebih percaya jawabannya dia daripada jawaban gue gitu. Akhirnya jadinya, yang jadinya gue lakukan adalah gue melakukan setting. Jadi gue gak mau nilai gue sama atau mendekati dia, karena gue juga tahu wah yang ada pasti orang-orang curiga, guru-guru curiga nih. Ya gitu ya. Akhirnya nilai gue ya gue pas-pasin, ibaratnya ya dinilai yang pas-pasan lah. Gue gak salah nilainya jadi 6 atau 7 lah gitu. Yang artinya ya masih aman lah jadinya gitu untuk lulus gitu. Nah akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gitu aja. Nah abis itu dia tuh cuman kayak cuman 5 menit 10 menit gitu naro jawabannya tuh situ. Abis itu dia tutupin lagi gitu. Untungnya dia gak kayak temen gue yang dulu yang abis itu di apa namanya disobek-sobek terus minta tukar lembar jawaban, enggak gitu. Itu emang jawabannya dia, dan dia gak ngeganti-ganti. Gue gak ngelihat dia ngapus-ngapus juga gitu. pokoknya dia nggak lama setelah itu dia ngumpulin. Jadi kayaknya dia ngasih tapi dia kayaknya tuh ngasih gue cuma saat itu doang, satu-satunya pelajaran yang dia kasih kayak gitu. Untuk selanjutnya dia benar-benar nggak pernah ngasih gue jawaban kayak gitu lagi gitu. Ya itulah sekelumit pengalaman gue waktu ujian gitu. Ya emang back in the day itu emang situasi ujian akhir nasional atau Eptanas kayak gitu emang cukup apa ya, benar-benar stressful lah gitu buat anak-anak seusia 15-an tahun, 17-an tahun dulu. SMA berapa tahun sih? 17 tahunan lah ya, 17 tahun gitu. Itu benar-benar stressful dan benar-benar struggling banget gitu. Apalagi sebenarnya gue bukan anak IPA, anak IPA banget kan. Gue tuh dulu tuh masuk IPA tuh karena emang cari aman aja. Karena dulu kan anak IPA itu boleh ngambil kuliah apa, boleh ngambil fakultas pada saat kuliah itu jurusannya IPS gitu. Sekarang kayaknya masih kayak gitu ya. Jadi gue tuh aman, pengen cari aman gitu. Dan selain itu juga apa ya, gue juga masih belum nemuin jurusan apa yang mau gue pilih. Akhirnya jadinya gue milihnya IPA aja supaya jadi banyak pilihan gitu. Padahal yang ada adalah banyak pilihan, malah lu makin bingung. Harusnya tuh udah, lu udah mempersempit pilihan lu sejak awal gitu. Itu yang benar. Karena kalau yang cara yang gue tempuh itu salah gitu. Ya intinya kayak gitulah. Banyaklah salah-salah gue waktu zaman SMA kayak gitu-gitu, yang gue banyak buang waktu, gue banyak menyia-nyiakan waktu gitu. Akhirnya ya itu banyak yang gue sesali gitu intinya. Ya gitulah. Tapi itu semua jadi cerita. Akhirnya jadi ini jadi cerita yang gue selalu ingat. Dan gue belum pernah sempet untuk ngomong ini ke temen gue itu. Ya gue sebenarnya pengen nanya sih, kalau gue ketemu orang ya, lu waktu itu, gue waktu itu inget tuh lu pernah naro lembar jawaban lu tuh di samping, gue bisa lihat lu sengaja atau enggak sih. Gue penasaran sebenarnya. Dan kalaupun misalnya dia nggak sengaja, gue mau minta maaf, sorry ya gue waktu itu nyalin jawaban lu gitu. Tapi kalau misalnya dia emang sengaja, gue pengen bilang makasih gitu. Ya udahlah, pokoknya intinya emang ya begitulah gitu. Saat-saat lagi kita lagi emang apa ya, itu emang peristiwa yang sekali seumur hidup doang lah yang bisa terjadi gitu. Dan pada saat selanjutnya waktu kuliah kan juga ada ujian-ujian. Nah waktu kuliah, zaman kuliah UTS dan UAS itu benar-benar kayak gue kerja sama lah sama teman-teman gue gitu. Jadi ada, misalnya ada teman gue yang pintar nih, dia duduknya di tengah tuh, dia udah ngatur posisi duduk gitu. Trik-trik selama ujian juga ada yang dipakai gitu. Jadi ada beberapa teman gue. Nah bedanya nih, kalau gue kan kalau misalnya kayak tadi nyontek gitu, itu gue masih pakai perasaan ya, kayak misalnya aduh jangan sampai nilai gue nyamain dia nih gitu kan, ada masih pertimbangan gitu. Tapi kalau ada beberapa teman gue tuh yang benar-benar sadis yang full, jadi teman gue juga ada yang duduk di belakang orang-orang yang pintar itulah, pokoknya entah gimana caranya dia tuh bisa dapet jawaban dari orang itu, dia salin semua dan akhirnya name-nya jadi tinggi banget gitu. Padahal ya tau lah gitu, dia sama gue 11-12 tapi name dia tinggi banget gitu. Kalau gak salah name-nya tuh 49 apa 50-an lah gitu. Udah wah, udah kayak juara kelas lah name-nya dia gitu. Orang-orang juga pada ya bisa aja lu. Nah pas gue denger ternyata cara mereka tuh adalah, jadi satu nih, jadi ada dua orang yang tiba-tiba nilainya benar-benar melonjak tinggi gitu. Nah satu orang ini kayaknya dia nyontek dari anak yang pintar. Gue gak ngerti apakah dia nyontek, apakah kerjasama, apakah itu orang benar-benar ngasih jawabannya. Nah pokoknya begitu satu orang ini si A nih misalnya si A ini udah dapat jawabannya, dia itu izin keluar ke toilet. Pokoknya dia salin tuh, gak tahu deh dia nulis di kertas atau gimana gitu. Pokoknya terus dia ke toilet. Nah di kamar mandi gue itu, kamar mandi sekolah gue itu, apa namanya, langit-langitnya tuh pendek banget dan bolong gitu, dan ada sela-selanya. Jadi tuh buku atau apa gitu, jawaban apa, lembar jawaban apa itu ditaruh di situ. Jadi misalnya dia udah dapat jawaban nih nomor 1-40 kunci jawaban, dia taruh di situ. Nah abis itu dia masuk ke kelas. Abis itu dia ini lagi, teman gue itu yang lain yang gantian yang keluar gitu, yang untuk ngambil tuh jawaban. Akhirnya dia nilai mereka tuh jadi mirip gitu. Ya gitulah cara-caranya ya. Lain kali mungkin akan gue ceritain sedikit cara teknik-teknik kalau ketika nyontek atau kerjasama ya. Mungkin kalau apa nanya jawaban kayak pakai kode jari itu kan udah biasa gitu ya. Misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4, E itu 5, 5 jari kayak gitulah ya. Itu udah biasa lah. Tapi ada banyak cara-cara yang gak biasa gitu yang dilakuin. Ya ntar lah lain kali gue ceritain aja gitu. Ya untuk saat ini udah, gue rasa sih udah cukup itu aja soal pendapat gue tentang ujian nasional dan juga pengalaman gue dulu ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya ya kalau emang ada salah-salah kata atau ada yang menyinggung ya sorry. Ya udah, gue sih cuman nyeritain apa adanya aja dan juga nyeritain opini gue tentang ini ya. Makasih udah dengerin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.